galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin axad ah bisha December, waa 2015, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 mitirbaan iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com. idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cudyaano ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xabad joojintii magaalada Gaalkacyo oo la sheegay in ay dhaqan gashay, wareysi ayaanu idinka hayna.
Xabad joojintii waa dhaqan gashay, ciidama kala qaadidina waa dhaqan galeen. Hadda wixii ka dambeeya waxaan u gudbaynaa in ay wada hadlaan dadku, ay wada fariistaan, arrimahoodii kalena u gudbaan si rasmi u dhaqan gashay.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimo haan looga shakisan yahay in ay suni ku jirto oo ku soo caariday xeebta u dhaxaysa Mayd iyo Laas Qoray.
Waxaanu ka wada cabsannahay waxa weeye, waxaana hadday furmaan kolba dee ama teen bay leeyihiin, ama bini'aadmigu way garaaci karaan oo way furmi karaan, wax kasta way dhici kartaa. Waxaanu u haysanaa waxaasi inay tahay dee sunta dadkii sameeyeyba waxaanay iska soo fogeeyeen oo halkan u keeneen inay dadka dhibaato badan u geysanayso.
Barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax ka dhacay koonfurta Yemen, waxaana halkaas ku dhintay barasaabka gobolka Cadan iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa. Qaraxan ayaa lala beegsaday kolonyada Duqa magaalada Qafaar Maxamed Saad isaga oo ku sii jeeda xafiiskiisa oo ku yaalla magaalada Cadan. Kooxda Daacish ayaa sheegatay in ay iyagu ka dambeysay weerarka lagu dilay Duqa magaalada Cadan. Cadan ayaa ahayd halbowlaha dagaalka dalka Yemen, halkaas oo fallaagada xuutiyiinta ay maamulka caasimadda Sanca la wareegeen sannadkii hore, ka hor intii aanay u soo gudbin magaalada Cadan oo ay kuna khasbeen madaxweyne Cabdirab Mansuur Al-Haadi in uu baxsado dalka Sacuudiga. Ciidamo taageersan Haadi ayaa oo ay dowladda Sacuudigu ku taageerayso weeraro xagga cirka ah ayaa kadib xuutiyiinta ka saaray magaalada Cadan, kadibna halka Haadi ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda bishii hore.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ahmiyaddiisa ugu sarreysa diiradda ku saari doona in dadka Ameerikaanka ah ay amni ku noolaadaan, isagoo ujeedin doona khudbaddiisa aan joogtada ahayn ee uu habeennimada axadana ka jeedin doona xafiiskiisa gaarka ah ee ku yaalla aqalka Cad. Afhayeen u hadlay madaxweynaha ayaa sheegay in Obama uu soo gudbin doono xogtii u dambeysay ee baaritaanka ku saabsan toogashadii maalintii Arbacada ka dhacday California, uuna ka faalloon doono halista ballaaran ee argagixisnimada iyo sida loo caabin karo. Khudbadda ayaa noqon doonta tii saddexaad ee uu ka soo gudbiyo xafiiskiisa gaarka ee aqalka Cad, halkaasoo ah goob loo asteeyey amaba loogu talagalay oo keliya inay madaxweynayaashu ka sheegaan qaar ka mid ah hadalladooda ugu muhiimsan. Obama ayaa markii u dambeysay ee uu adeegsado qolkaasi ahayd markii uu ku dhawaaqayay in lasoo gunaanadayo howlgallada Mareykanka ee dalka Ciraaq sanadkii 2010.
Codbixiyaasha Faransiiska ayaa maanta oo axad ah u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan hoggaamiyaasha gobollada, waxaana la saadaalinayaa in ay doorashadan ka soo baxdo natiijo guulo u horseeda xisbiyada midigta fog. Waxaana sababaha guusha u horseedaya xisbiyada midigta fog lagu sababaynayaa soo badashada Islaam Nacaybka ee dalka Faransiiska. Doorashada dalka Faransiiska ayaa ku soo beegmaysa xilli dalkaas uu weli ku jiro feejignaan sare iyo ammaanka oo aad loo adkeeyey kadib weeraradii bishii hore ka dhacay magaalada Paris. Wararka sida weyn laysula dhex marayo dalka Faransiiska ayaa sheegaya in xisbiga National Front ee u janjeera midigta fog islamarkaana sida weyn uga soo horjeeda soo galootiga in la saadaalinayo in uu natiijo wanaagsan ka soo hooyo doorashadan.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sabtidii sheegay in guul darro kasta oo ku timaada maamulka Falastiiniyiinta ay raad ku yeelan doonto amniga Israa'iil, loona baahan yahay in labada dhinacba ay dib u soo cusboonaysiiyaan wadahadalladii nabadda. Isagoo ka hadlayay macadka Brookings, ayuu Kerry cambaareeyey muddo bilo ah oo ay socdeen weerarada ay Falastiiniyiinta ku qaadaysay Israa'iil, iyo sidoo kale Israa'iil oo sii waday dhismaha degameynta ah ee ay ka waday dhulka ay Falastiin u aastaysay inay noqoto caasimadeeda mustaqbalka. Kerry ayaa nabadda Falastiin iyo Israa'iil ka dhigay mid ka mid ah waxyaabaha uu ahmiyadda sare saarayo, laakiin hanaankaasi ayaa burburay bishii Abriil ee sanadkii 2014 iyadoon wax heshiisahana la gaarin. Falastiiniyiinta ayaa waxaa ka careysiiyey dhismayaasha degameynta ah ee ay Israa'iil weli waddo.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ayaa sheegay in la kala qaaday ciidamada iskaga soo horjeeday magaalada Gaalkacyo, isla markaana xabad joojintii ay dhaqan gashay. Wasiirka ayaa ugu baaqay dhinacyada magaalada in ay sii wadaan nabadaynta. Waxa uu sheegay in ay bilaabantay in dadkii ka qaxay magaaladu ay dib ugu soo laabtaan kadib markii ay maanta soo kormeereen saldhigyada ciidamada la kala geeyey, ayuu Haaruun Macruuf uga waramay xaaladda magaalada ee haatan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xaaladda magaalada Gaalkacyo maanta aad iyo aad bay u degan tahay. Runtii ilaa shalay iyo daraaduna shaqooyin aada u waaweyn baa laga qabtay. Sida aad ka warhayso, markii heshiiska la saxeixay kadib xoogaa yar oo dhibaato baa ka dhacday magaalada. Isla galabtiina waxaan ku guuleysanay in madaxweyneyaashii Puntland iyo Galmudug iyo ra-iisul wasaarihii isugu keeno meeshii maalintaas dhib ugu badan ka dhacay. Subaxii ku xigay madaxweyneyaashii kulley iyo ra-iisul wasaaru wuxuu la kulmay saraakiishii ciidamada ee labada dhinac iyo golihii golayaashii wasiirada ee labada dhinac. Kadib culimadii dhaqankii waxaa la sameeyey guddii kala qaada ciidamada. Ilaa shalay waxaa laga shaqeynayay kala qaadista ciidamada. Waxaa guddigaas isku dhafa saraakiil federaalka ah iyo saraakiil labada maamul goboleed ah ayaa la isku daray. Shalay galab baa shaqadaas la bilaabay. Maanta lasoo dhameeyey wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Madobe iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka cadaaladda iyo labada dhinac halkii ka socday. Ayaa waxaan hadda ka nimid oon soo kormeernay dhammaan goobihii ciidamadu isku rajeen. Labada dhinac iyagoo isku raaliyana waxay noo kongareeyeen in ciidamadii la kala qaaday meeshaas xaaladii ay ku sugnayd xabadda ka hor ay hadda ku sugan tahay. Aad iyo aad bay magaalada Gaalkacyo xaalkeedu ugu tihi
waaye. Marka labada ciidan xaggee baa la kala geeyey? Intee bay isu jiraan
ciidamadan? Hadda waxaa lagu celiyey xeryo kala duwan oo awalba ay ka timaadeen meelo isu dhow ma aha. Aagii dhibaatadu ka dhacday oo dhan ciidamada waa laga bixiyey. Awalba suuqa iyo xarunta magaalada iyo noloshii magaalada meeshii ka jirtay yay ahayd. Ciidamadan magaalada aafaheeda xeryo ay ku lahaayeen bay kala aadeen. Ciidamo kale oo laga yaabo inay dhinacyada kale uga soo gurmadeen magaaladana inay magaalooyinkoodii ku laabtaan xalay bilaabeen oo ka tagaan magaalada dhan walbaba. Marka runtii xaaladu aad bay u degan tahay. Magaalada waxaa u bilowday kusoo laabashada dadkii oo si xawli u socota magaalada. Markaan soo maraynay mawaarida joogareyada sida ay kusoo laabanaysa aad bay u badneed iyo caruurtii ay yihiin. waxaan ka codsanaynaa reer Gaalkacyo inay nabadda iyo xasiloonida siday uga shaqeeyeen uga sii shaqeeyaan labada maamulna. aad iyo aad baan uga codsanaynaa in la dadaalo, la adkaysto. dhacdooyin badana laga yaabaa inay dhici karaan, laakiin wax walba waxaa ka weyn nabadda.
waa garta. marka hadda rasmi ahaan dadka Soomaalida iyo reer Gaalkacyaba ma u sheegaysaa xabad joojintii inay dhaqan gashay?
xabad joojintii waa dhaqan gashay, ciidama kala qaadidina waa dhaqan galeen. hadda wixii ka dambeeya waxaan u gudbaynaa in ay wada hadlaan dadku, ay wada fariistaan, arrimahoodii kalena u gudbaan si rasmiya u dhaqan gashay. shalay runtii quraacdo dhankaas Galmudug ka dhacday, qodadii dhanka kale Puntland ka dhacday. waa aad baa loo wadaa, aad baa loogu la isugu daarsaday inaan dib loo laabanin. marka dee waxaan ka codsanaynaa mar kale iyo mar kale dadka in juhdigii dadka Soomaaliyeed ay soo bixiyeen adduunka joogo ama ducaleh ama imaatin leh
oo dee ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda federaalka oo meeshan 10 maalin joogo oo madaxweyne axmedoog oo 10 leeg joogo oo xukuumaddii federaalka aheyd iyo dowladda goboleedka koonfur galbeed oo madaxweyneheedi yimida wafdi curush la socday oo ka haray dad kale oo culimaa wadanka daafihiisa kala duwan ka yimid uqaal inaan la beerdaraynin oo aan caqligu taliyaan mar kale iyo mar kale ka codsanayna. Runtii inay maaragtay waqtigan hadda dhibaatadu badan in dadku aysan banaanka lagu haynin oo ilmaha mas-uuliyadda ilmaha shoonka ku dhimanaya iyo hooyooyinka isbitaal la-aanta iyo waxaas oo dhan aan mas-uuliyaddeeda aanaan qaadin oo dee dadka aan guryahooda iyo noloshooda usoo celin oon ka shaqayno. Runtii aada iyo aada bay u ahayd dadaal aada loo bixiyey. Waxaa xusid mudan in dhaawac magaalada laga qaaday oo magaalada Muqdisho la geeyey daawooyin iyo qalliinadii lagu sameeyey lagu guuleystay oo ilaa 16 qof gaaraya. Waxaan rajeynaynaa in dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay una soo duceeyaan kana shaqeeyaan sida Jaalqaayo oo waxaan lahayd magaalo horumarta oo nabad ku midkeedu ku noolaadaan.
Waa gartay markaad qiimeysay labada dhinac dadaal fara badanna aad maaragtay meesha geliseen, ma yihiin labada dhinac iyo dadka jooga iyo mas-uuliyiinta dad diyaar u ah xaaladu inay sidii hore ku noqoto oo aan lagu dhex jirin haddii aan si kale hadalka u dhigo, oo aan u baahna inay dadka dowladda iyo gobolada uga yimid inay dhexdhexaadiyaan inay kusii dhex jiraan aan u baahnayn ee nabadda iyagu sii wadi kara, dad diyaar u ah ma u egyihiin?
Runtii aada iyo aada baan waxaan u fahamsanahay inay fahmeen oo layska la-eg tahay in ciidamo intaas la-eg inta laysku soo kiciyo layska horkeeno in dadkii Soomaaliyeed ay u bislaadeen aysan hadda aqbalaynin. Waa soo dhaafnay waagii qabiilka, waa soo dhaafnay waagii sida maaragtay ciidamada aan la maamuli jirin. Dadkan hadda maamulay leeyihiin, mas-uuliyiin bay leeyihiin. Haddii dhib dhacay ayaga bis laguma ekeynin ee dowladii federaalka aheyd iyo dowladihii kaleba waxay dareemeen arrintaas inay arrin dhib badan tahay. Runtii marka waa aniga intaan ka arkay aada dadaal aada u badan rabid. Mararka qaar dabcan dadku waa iska dhici kartaa in dib dhaco, laakiin rabid aada u badan baan labada dhinacba ka arkay. Ma aaminsana in cid danaynaysa in dagaal dhaco. Hadda Soomaaliya ay ku jirto dhibaatooyinka badan iyo dad aada u wadi badan baana wada haysta kulligeen. Marka in dee dhulkii ammaanka ahaa oo nolosha fiican ka jirtay oo dadku ay si fiican ugu noolaayeen la dhibaato geliya howl fiican ma aha.
Waa gartay marka dadka waxaad xustay magaalada kusoo laabanaya, dadka soo laabanaya maxaad u qabanaysaan dowlad ahaan iyo maamul ahaanba?
Runtii dee magaalada dad aada u badan baa ka dhaxay. Anagu xabadan ku mashquulsanayn assessmentii ma aanan jirin soo ka kooba, laakiin dad aada u badan ayaa magaalada ka saxay. Magaalada waa dhex marnay, aaday runtii beriyii lasoo dhaafay cidla u ahayd, laakiin soo laabasho weyn baa jirta. Xagga wax ka qabashada golaheenni wasiirada federaalka ah runtii arrintaas baarigsan cad buu ka bixiyey. Daawana haddii ilaa yidhaahdo ilaa berri in isbitaalada daawo loo keeno, kadibna wixii kalaada maamulada la qaban karno aan la qabano. Waana shirkaas waa wada qabsanay, laakiin dee hadda waxaan ku mashquulsanayn wejigii koowaad ee ahayd.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo Gaalkacyo ku sugan. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya deegaanka Xarshow oo u dhexeeya Mayd iyo Laasqoray oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa sheegaya in halkaasi lagu arkay haan weyn oo dahaaran oo ku soo caariday xeebta. Qamar Taleex oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee Ciirigaabo ee deegaankaas laga soo doorto ayaa sheegtay in haantan loo malaynayo inay ka mid tahay sunta lagu aaso badaha Soomaalida, iyadoo sheegtay in ay cabsi badani ku abuurtay guud ahaan dadka ku nool dhulka xeebaha ah. Ismaaciil Xuseen Farjaro oo studio ay la fadhiya ayaa goor dhaweyd khadka taleefanka kula xiriiray Qamar Taleex oo ku sugan Ciirigaabo.
Ismaaciil, way jirtaa wax weeye deegaanka la yiraahdo Laaso Surud, goobta lagu arkay waxyaabahanina wax weeye meesha la yiraahdo Xarshow oo ah gobolka Sanaag, magaalada madaxda Ciirigaabo ayay waxay u jirtaa ilaa 100 kilomitir baynu oran karaa. Maydna waxay ka waa Mayd iyo meesha la yiraahdo Laasqoray dhexdeeda.
Waan gartay. marka waxan lagu arkay deegaanka muxuu yahay
ان اسماعيل وحو هي وحسد هرت صاروخه وسميسن ولا صوت وقرالنا هو كيالا لكن صورتي اللي صار صوري قرالكم معها كلير اما معها قرال اب وموقده
وان
وانا لغا هدلي او انيغا او داخل دبان قولا دكانك او لغا سو دورتي ايريدا ان علي بوريد او وزيرك كلوميسيكا een shukri bandara laftigeedu waxaan la joogay marka anigu Hargeysaan joogo iyadoo la hadlaysa qoliyaha adaa laakiin walid wax ka qabtay ma jirto
marka shukri bandara wasiirka deegaanka marka macluumaadka aad eegteen iyo qaabki u sameysan tahay maxaa ilaa hadda xog ka heshen
een horta meeshii dad baa ilaaliya een markii hore dad shicibo meesha deegaanku abaa ilaalinayay hadda waxa ku weheliya een ciidanka badda oo iyo kuna ilaalinayo gaar baa laga hayaa si aanay u gargaraacin dadka reer miyiga ah oo gudin iyo wax la dhicino de waxaan laga yaabay inay furtaan annagu cilmi uma lihiin oo dadan garan maayaan dadku cilmi uma laha laakiin baaqba aan ku soo jeedinay sabab dadka ay ku faysa inay ka hadlaan meesha goobta la yimaado oo loo gurmo dadka loo sameeyo wala xaas waxa dhibaatadaas dhacday maray roobab duufaano yare wataa ay yimaadeen ayaa ay badda ka soo baxday waxana loo maleynayaa dowladaha badda Soomaaliland ama Soomaaliya marka iskuul dirtiisba waqtiyadan dambe aan dowlad xoogaysanay ka jirin waxyaabo lagu aasay oo inay tahay oo ay soo saaray duufaanahaas
waan gartay ilaa hadda wax dib ah oo dadka deegaanka haddan soo food saaray ama mar hore ay isku arkeen ma jiraan oo ka duwan xaaladooda caafimaad ee markii hore
mar way jirtay deeshuban farabadan iyo ayaamaha lagu arkay gilgilka baddu ay dhacayeen ama duufaano ay dhiciyeen shuban badan oo deegaanka lagu arkay uu jiraa laakiin waxyaaba lagu arkay ma jiraan waa sababtuna waxaan u maleynayaa de wixii wali way qasacay inoo wax xidhan
wuxuu intay leegayeen qiyaastii balada dadka ku dhigaysanaya sawirka siisi
wax laga yaabaa inay tahay adugu mitir iyo wax la jira sida saaruuqay u sameysantay sida kubadda maaha Ismaaciil waxaad sida saaruuqibaysaa ugu dheer tahay
warwarka waxa ugu badan ee idinku haya muxuu yahay waxaan aad iminka aadka uga walaacsantiin
waxaan ka walaacsanahay waxa weeye Ismaaciil oo waxaan hadday furmaan kolbade ama teen bay leeyihiin ama bini-aadmigu way garaaci karaan oo way furmi karaan wax kasta way dhici kartaa waxaan u haysanaa waxaasi inay tahay dee sunta dadkii sameeyayba waxaan ay iska soo fogaayeen oo halkan u keeneen inay dadka dhibaato badan u geysanayso oo deegaankayaga ilaa halkan magaalada aan ka hadlayo magaalada madaxda Ceergaabo ay ma soo gaari karto oo ay duufaanada dabayluhu ay soo qaadayaan marka waxaan u codsanaynaa dee warwarka in dadka laga dhex qaado dadko dhan warwar bay ku nool yihiin reer miyigii xeebta degi jiray ee xoolahooda hadda ay ula dhaadici jiray way inshataa wadmay dhaadicinin oo gaday joogaan iyo gubanada marka waxa kan in la kasoo gaaro warwar badan iyo dhibaato badan bay nagu haysaa baan u baahanahay
aad iyo mahadsan tahay taasina waxay ahayd qamar taleex oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee Ceergaabo oo goor dhaweyd Ismaaciil Xuseen Farjaro studio ay la fadhiyay oo warramaysay haan weyn oo daharan oo loo maleynayo inay ku aasan tahay sun oo markaasi lagu arkay xeebta
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad naga dhegeysanaysaan qalab caafimaad oo qaar ka mid ah qurbajoogta Soomaaliyeed ay ugu tala galeen in loogu adeego bulshada ku dhaqan gobolada dhexe ee uu maamulo maamulka Galmudug ayaa dhawaan la gaarsiiyay deegaamadaas qalabkan oo isugu jira sariiro qalabka raajada choodariyaasha bukaanka iyo qalab kale oo caafimaad oo kala duwan ayaa waxa magaalada Guriceel gaarsiiyay dahraan Muuse Haashi aan ilaahde oo ah gabadh Soomaaliyeed oo ka mid ah qurbajoogta u istaagtay in ay si mutadawacnimo ah bulshadooda ugu shaqeeyaan wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Guriceel kula xiriiray wuxuuna ugu horreyn weydiiyey noocyada qalabkan caafimaad iyo halka ay gaarsiiyeen
Assalaamu alaykum, calaad baan ku salaamay qalabka waxaan geeyay gobolada dhexe gobolada dhexe ayaan geeyay marka qalabka wuxuu ka degay gurceel wax badan oo adiga ayuu jidka kusii jiray marka final alxamdulilah wuu tagay gurceel ayuu ka degay gurceel markuu ka degay kadibna meelihii loogu talagalay ayaan kala geegeeyey oo meelo badan ah qalabkan waxaa kamid ah sariiro waxaa kamid ah x-ray widerska waxaa kamid ah sariiraha wixii waraan joodaryadoodii ibn darkii lagu ruglayay darkii dadka beshinada ay huwanayee wheelchairo qoryahan garabka la jirto ee lagu boodo qalab aad u fara badan buu ahaa sariirta qaliinada kuwa dhaliika qeybo badan oo ayuu ka koobnaa oo halkan lagu soo koobi karin baahi badan ayaga u qabeen marka ugeeyay aad ugu farxeen inaan sheegeen inaan hore qalab noocaan oo kale ah weli
marka waxaad u qaybiseen xarumo kala duwan oo caafimaad iyo degaano kala duwan oo isla gobolada ayad u qaybiseen waa gartay marka dahraan haddaan su-aal ku weydiiyey yaa mas-uuliyadda qalabkan qaadaya waayo qalab badan oo horey bulshada loogu talagalay in wax loogu qabto ayaa ama la lunsaday ama loo bedelay hanti shaqsiyadeed marka gacan aad hubtaan ma u dhiibteen qalabkan
wallaahi colaad caqabadaas waa caqabad taagan ay dadkan ka cabtaan laakiin aniga alxamdulilah waxaan sugiyey dadkii qalabka dad sugay oo sugi kara ayaan horta u geeyey brayerna maanan siiyey dadka markaan u qaybiyey ay kala qaateen isbitaaladooda ay la kala aadeen sida isbitaaladii loogu talagalay aniga waxaan suubinayay maantoo kale alaabta markaan dhiibo ayaan beri oo kale ka daba tagayay meel ay hay-ad gacanta ku hayso iyo dhaqaatiir la hubo oo la yaqaanaa oo bulshada guud uga caawiyaan ayaan alaabtaas gaarsiinay markaan bulshada wareystay aan wareysayaal badan dadka dhexgalay in communityga ay dadkan u naxariistaan una private ahayn marka dhibaatada waxay ka imaataa kolley wixii private loo geeyo ayay isdabamarin ka imaan kartaa laakiin isbitaalada halkaa ku yaala waa isbitaalo guud oo communityga loogu talagalay hay-adana way hoos yimaadaan marka dad wanaagsan siday dadka shacabka meesha joogana markaan wareystay ayagina aan la kulmay sistamadeena aan firiyey kolley wax iskeeni kara ayay ahaayeen marka uma malaynaya inay caqabad imaanayso laakiin kuwa noocaasu inay dhaceen horey kolley dadku way u maqli jireen laakiin aniga alxamdulilah maan arkin wax caqabada
waa gartay dahraan laakiin dhinaca kale dadka ka shaqeeya gargaarka gaar ahaan kuwa sida tabaruca ah gargaarka uga qayb qaata waxay sheegaan in caqabado badan ay la kulmaan adiga wax caqabado ah oo aada la kulantay oo aad nala wadaagi karto ma jiraan intii aad qalabkan geynaysay gurceel
wallaahi horta wax walba markii la qaadayo oo meel la geynayo caqabad way iska imaanaysaa sida jidkaoo kale ayaaba kugu sii filanba markaa dekada kasoo saaray sidoo kale markaad wadada marayso oo kaleeto 3 weeks ay kusii jirtay gaariga oo naga halaabay gaari kalaan ku daba darnay gaarigii aa naga gadoomay oad staff waxaas dhan wayna qabsadeen laakiin alxamdulilah markay gurceel naba tagtay si nabada ayaa meel looga dejiyey weliba aniga waan ka dambeeyey alaabta iyadoo alaabteydii meel ku xiran oo maxaa la yidhaahdaa sugan aan tegay ee laboorka markaan kasoo deganay waxaa la ii geeyey dadkii halkaas joogo mas-uuliyiinta alaabta ka ahaa alaabtaadii haya tirso waan warqadihiiba iyo alaabtii baan isku fiiriyey everytina alxamdulilah complete wax saxa bay ahaayeen marka caqabada way iska jiraan laakiin wax caqabad iyo dhibaato aniga sida kala kulmaan kulmin dekadii soo bixinteedii iska daba wareeg badan wadadaas iyo waa iska challenge taagan laakiin dhanka soo dhaweynta iyo sidii dadka halkaa jooga reer gobolada dhexe dusmareeb gurceel meelihii antigo regionka wallaahi si sharaf le bay iga guddoomeen iyna soo dhaweeyeen waan uga mahadcelinaya wax badan
waa gartay dabcan waxaan u malaynayaa in berigii aad qalabkan maraykanka iyo dhulkan ka qaban qaabinaysa inaad qaadaan oo soomaaliya geysaan sidan oo kale idaacadda v o d idiin wareysatay bal haddaad dhegeystayaasha dib u xasuusiso qalabkan iyo halka uu ka yimid iyo cidda ku tabarucda
horta qalabkan horena waa naga soo hadlay haddana waan ku celinayaa stage badan uu soo maray waxaa ii fududeeyana horan ku xusay waxaa kan koo ah walaalkii maxay cabdicasiis maxay adooda taqaanaan aad buu u mahadsan yahay dad badan oo ayaga faamila u badanna way kasoo qeyb qaateen magacooda lama soo koobi karo marka system noocaas ayuu stage badan ayuu soo maray marka alxamdulilah finalina wuu naba tag meesha loogu talagalay
markaad tagtay deegaanka oo baahida caafimaad ee ka jirta iyo dadka shacabka aad la hadashay ahamiyad intee la-eg ayuu qalabkan u lahaabay kula tahay
wallaahi colaad waa su-aal wanaagsan hamiga intaa la-eg uu ayaga u lahaa wax badan ayay ku farxeen ammaanayeen waa eryooyinkaas malaha mararka qaar waxaad isleedahay in la iloobay maxaa la yiraahdaa ama barabagaando ee suuqa ugu jirta lama tagi kara ama san, laakiin waxaan sidoo safena tahay qof walba wax geynayana inay diyaar u yihiin una helayn yihiin gacmo furna kusoo dhaweyn doonaan baahi badanna ay u qabaan.
Daharaan Muuse Xaashi oo ah gabadh Soomaaliyeed oo ka mid ah qurbo joogta oo ku sugan Gurceel waxay khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Hagaaga markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka uu noo diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba habeenka axada ah aad ka dhegaysataan idaacadda VOA ee Atlanta afka Soomaaliga. Dunida waxay ka walwalsan tahay laba arrimood oo halis ku haya ammaanka guud ee caalamka. Labadaasi arrimood ayaa ah argagixisada oo cabsi xoog leh gelisay Yurub wixii ka dambeeyey weeraradii Baaris iyo cimilada sii kululaanaysa. Tusaale ahaan, kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Siiriya ayaa hadda ku sii ballaaranaysa Afrika, iyadoo soo jiidanaysa xagjiriinta dalal ku yaala inta u dhexaysa Nigeria ilaa Soomaaliya. Dhowaanna unugyo ka mid ah xubnaha ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ku biireen ururka Daacish. Dhinaca kalena, madaxda dunida ayaa bilowgii toddobaadkan ku yeeshay magaalada Paris shir madaxeed ay uga hadlayaan cimilada dunida ee sii kululaanaysa oo loo arko halis soo wajahaysa aadanaha iyo koonkan ay ku nool yihiin. Haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ayaan toddobaadkan ku eegaynaa ammaanka dunida, waxaana marti ku ah Professor Nuur Kaafi oo hormuud ka ah macadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadda ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo Siraad. Waxaana la xiriirnay professorka isagoo ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada. Inta uu barnaamijka socdana waxa uu su'aalo uga jawaabi doonaa qaar ka mid ah dhegaystayaasha VOA oo magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya ah jooga. Professor Nuur Kaafi, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga.
Walaalkay Colaad iyo dhammaan dhegaystayaasha VOA-ga waan salaamayaa.
Marka ugu horeysa, maalmahan waxaa dunida ka jiray shirar caalami ah oo lagu lafagurayay amniga adduunka oo Yurub, Aasiya, Afrika iyo Waqooyiga Ameerika. Maxaa farta lagu fiiqayay oo qatar ku ah dunidan?
Waad mahadsantahay walaal Colaad, waa su'aal muhiim ah oo u baahan in aad iyo aad ay dhegaystayaasha Soomaaliyeed ay si fiican ay u gartaan ama u fahmaan. Waxaa maalmahanba, yacni sanadkan iyo bilahanba, aad iyo aad loo lafagurayay bishana lagu hayay maxaa khatar ku ah adduunka. Taasaa keentay markaa in shirarkan faraha badan ee ka dhacaya Yurub iyo Mareykanka iyo Eeshiyada in la yidhaahdo in lagu soo koobo waxyaaba gaar ah oo dalalka daneeya muxuu ahaa bocsharada adduunka iyo marinada adduunka daneeya inay xoog saaraan dhowr qodob. Marka waxaana la isku abtartay saddex qodob keliyana waqtigan xaadirka inay khatar ku yihiin adduunka, taasoo ta koowaad ah migrationka ama barabaxa dadka adduunka ee iska socda iyadoo aan maraynin shuruudihii yacni caalamiga la sameeyey, iyo khatarada kale la imanayaan mataqaana xagjirka oo iyagana aada mooday inay aada iyo aada ugu fidayaan dhulkii lagu yaqaanay oo xataa ay keentay maanta Paris oo magaalooyinkii waaweynaa adduunka magaalo kamid ah inay kamid noqotay magaalo yani ka nabadgelyo xun magaalooyin aan noqon oo mataqaana geeska afka ku yaala qaarkood ay noqotay oo xataa dadku ay dibadda u bixi kari waayaan, iyo saddexaad oo ah waxaan la yidhaahdo khatarta badaha ama maritime security-ga oo weliba gaar ahaan xoog la saarayay muxuu ahay badweynta India iyo marinka badda cas oo ah run ahaantii halbowlayaasha ugu waaweyn ee maanta ah isku xidhka bariga maxuu galbeedka iyo bariga. Marka arrimahaas waa arrimaha marka ay khubarada iyo madaxda caalamka iyo dadka jaangooya siyaasadda caalamku ay leeyihiin ay maafarta ay ku taagayaan ay leeyihiin qodobadaas waa qodobo u baahan in wax laga qabto.
Waxaan rabaa barnaamijka waxaa qayb ka ah oo su'aalo ku weydiin doona qaar ka mid a dhegeystayaasheenna. Marka waxaan rabaa dhegeystaha ugu horeeyana soo qabto oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdulqaadir Axmed Surac oo jooga magaalada Muqdisho, caasimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan salaamayaa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Waxaan kaloo salaamayaa mudanaha barnaamijka martida ku ah Nuur Kaafi. waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal. Su'aashani waxay u dhacaysaa seetan soo socota. Waxaan la soconnaa ammaanka caalamka inuu faraha ka sii baxaya, sida waxa ka dhacay Yurub, Faransiiska wixii ka dhacay waan la soconnaa, ay ku dhinteen 130 qof iyo wax ka badan. Waxa ka dhacaya qaaradda Eeshiya, tusaale ahaan Siriya, waxa ka dhacaya waan la soconnaa. Waxaan kaloo la soconnaa waddanka Turkiga waxa ka dhacaya, iyo qaraxyada kale oo ka dhacaya Afrika haddaan imaana Mali, magaalada Bamako wixii ka dhacay waan la soconnaa iyadana. Malis oran kara waxaa soo dhibaata oo caalamka qaybihiisa kala gedisan ka dhacay oo dhan. Waxaa ka dambeeya naceeb gaamuray oo dadka Islaamka ah lagu abuuray ayna ku abuureen reer galbeedka. Waad mahadsantihiin laanta afka Soomaaliga v o a.
Professor, waad maqlaysaa dhegeystahaas?
Walaalkay ugu mahadsan yahay. Run ahaantii waxyaabaha aadka u muhiimka maalmahan imika lagu soo qaadiyay shirarka caalamiga waxaa ka mid ahaa isticmaalka magaca Islaamka. Isticmaalka la isticmaalaya muxuu ahay Muslim terrorist, ama erayga isaga in la isticmaalayo oo aan si specifica si gaara loo isticmaalaynin magaca isaga, iyadoon loo odhanaynin mataqaana xagjirka ka jira Soomaaliya, xagjir ka jira Suudaan, xagjir ka jira muxuu Syria, sa in loo yidhahdo oo magacooda la sheego oo aan magaca Islaamka la sheegini. Khubarada qaarkood qaar baa sidaa leh oo leh in magaca la isticmaala waxay taageeraysaa xagjirka, oo xagjirka wuxuu helayaa isaguna xaabo lagu shido muxuu ahay ololkan iyo dhibaatada maanta adduunka taagan. Waa run maanta adduunka waxaa ka taagan khalkhal siyaasadeed iyo amni darri aan la garan karaynin meeshuu ka bilaabmayo iyo meeshu u socdo, oo laba arrimood ay sal u yihiin: cadow aan la garanayn oo wax wada, iyo cimilo aan la garanaynin qaabka u socoto, oo iyadu lataanteeda saameyn ku yeelata dhammaan caalamka oo dhan. Haddaba labada iyadaaba waxaa loo arkaa inay sabab yihiin: kow, siyaasad xumida caalam ka dhacday kadib markii uu Soviet Union kuu burburay 80-yadii, taasoo la waayey balance of power wax la dhahdo, ama ismiisaamid xoogga caalamka ah oo nin walba imika uu rabo wuxuu doona inuu ka sameeyo goobta uu joogo. Laba, iyo waxa lagu magacaabo wax la dhahdo multinational coalitions, yacni shirkadaha caalamka ah ee iyagu khayraadka adduunka ka raadsada oo iyagu aanu aaba yeelaynin goobaha ay iyagu khayraadka ka sameynaya, sida saliidda, macdanta, khayraadka beeraha, khayraadka xoolaha, waxaasoo dhani iyagoo u egay iyagu keliya multinational coalitionskaas ama shirkadaha caalamka ah iyagu aan xadkaba lahayn ee degan meel walba oo iyagu noqday kuwa ugu taajisan adduunyada maanta, ayaa iyaguna waxay sameeyaan iyagoon u aaba yeelaynin goobaha ay ka ganacsanayaan ama goobaha ay ka sameynayaan khayraadka laga soo saarayo, iyagoon u aaba yeelaynin xagga environmentiga deegaanka, iyagoon u aaba yeelaynin xagga dadka deegaanka degan waxay u baahan yihiin, ama xagga shaqo ha noqoto, ama xag in dib iskuula loo sameeyo ha noqoto, ama xag ina noqoto xagga caafimaadkooda in la daryeelo ha noqoto. Iyaguna aaba yeelan oo eegay keliya ta faa'iidada ay ka helayaan keliya mashruuca isaga ayaa dabadna waxay taasi keentay saameyn shucuubtii goobaha degana inay kacaan, taasina waxay saameyn weyniba ku leedahay dalalka Latin America iyo dalalka Bariga Dhexe.
Waa gartay, waa wax dabiici ah in aadanuhu, inkastoo ay lahaan karaan dana guud iyo cadow guud, haddana aanay wax walba isku aragti ka noqon. Dalkan Maraykanka iyo reer Yurub markaad fiiriso, sidee ayay u kala arkaan arrimaha saldhigga u ah amni darrada adduunada ka jirta maanta?
Horta run ahaantii waxyaabihii ama dhaliyihii dagaalka wada adduunka iyo dagaalka wada adduunka labaduba way jiraan maanta. Oo maxay ahaayeen? Waxay ahaayeen bucsharada caalamka oo lagu tartamayo. Taasi waxay keentay markaasi in si bucsharada adduunka loo ilaaliyo, ama waxa la dhahdo global assets, assetska adduunyada ee dhammaan caalamka oo dhan ay rabaan inay ka wada faa'iistaan, in la ilaaliyo marinada ay marayaan muxuu ahay global assetskaasi, ama muxuu ahay bucsharada caalamka ee loo baahan yahay, ayaa taasi waxay keentay in xoogga waaweyn adduunka markii ay Soviet-ku burburay inay abuurmaan waxa la dhahdo North America iyo Europe. Dabadna in laysku khilaafo waxyaabo dhowr ah oo ah sidii loo ilaalin lahaa. Madala waxaad moodaa imika dalalka ku bahoobay Europe imika inay sameystaan waxa la dhahdo European External Action Group, oo ah urur gaar ah oo ilaaliya danaha muxuu ahay Yurub ay leedahay, maadaama Yurub ay midood oo gumood ka yahay muxuu ahay Jarmalka, lacag gaara samaysteen. Taasina waxay keentay in NATO dalalkii ku boobay oo Maraykanku ka tirsanaa ugu weliba hormoodka ka ahaa inay si kale u arkaan oo iyagu leeyihiin khayraadkaas iyo marinada adduunka ee khayraadka adduunka uu maro khatarta ah imika waqtigan xaadirka ah inay NATO ay mas-uul ka noqoto ilaalinteeda. Taasi waxay markaa farqi baa jira markaa labada arrimood. Waxaad ogtahay muxuu ahay qaarada Afrika maanta waxaa jooga laba ciidan oo kala gaara, ciidamo Afrika kam la yidhahdo oo NATO ama Maraykanka hormuudka yahay, iyo ciidamo la yidhahdo Amani oo ay hormuud ka yihiin EU External Action Group. Taasina waxay saameyn ku yeelan doontaa habka loo waajahayo khatarada xagga cimilada ha noqoto, xagga xagjirka ha noqoto ee ka jira maanta geeska afrika ha noqoto bariga dhexe ha noqoto iyo iskala gooshka muxuu haye dadkan muxuu haye aan xad ka lahayn ay ku dhuuman karaan dadyogaasi khatarta ku ah mataqaana maanta marka qaarada yurub iyo meelo dhowra
waa gartay waxaan rabaa dhegeysta kalaan soo gelinayaa oo su-aal qaba barnaamijkana waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
bismillah irrahmaan irrahiim magacayga waa cabdullaahi maxamed aadan waxaan joogaa caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya waxaan salaamayaa mudanaha martida ku ah laanta afka soomaaliga ee v o a da nuurkaafi waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal su-aashuna waa sidan ammaanka caalamka waxaa kusoo kordhay dhibaatooyin cusub iyadoo horey ugu jireen dhibaatooyin hore waxyaabaha hadda cusub oo soo kordhay waxaa ka mid a khilaafka u dhexeeya dowladda turkiga iyo ruushiya oo maalmahan dambe miidiyaha aada loo isaga dhaliilayeen iyo khilaafaad horey dhibaatooyin horey uga socday bariga dhexe sida gaar ahaan syria iyo ciraaq iyo dowlado badan oo caalamka islaamka ka mid a marka su-aasheeda waxay tahay si khilaafka hadda cusub ma laga yaabaa inuu keeno xilligii dowladaha waaweyn ee awoodaha leh ay awoodahooda isticmaali lahayeen oo ijaabi lahayeen waad mahadsantihiin
nuurkaaf waad maqlaysaa
su-aashaas waa su-aal aad u fiican waxaad moodaa burburkii soviet union sheegayay iyo balance of powerkii adduunyada ee burburay inuu iminka dib usoo celinayo in xoogag cusub ay abuurmaan turkigu waa qeyb kamida waa xoog kamida maanta caalamka kusoo diiray waana wuxuuna isagoo isticmaalaya xiriirkii taariikhiga ee ula lahaa gobolka ama habdhaqan ha noqoto ama ha diinad ha noqoto hakaasa isagoo isticmaalaya waxa la dhahdo cultural diplomacy taasina waxaa ku muujinaya sida turkigu ay runtii ay si adag oo aan qarqarsi lahayn ay saamiinta ugu leeyihiin mataqaan dalka soomaaliya oo ay rabaan inay soomaaliya noqoto meel astaano noqota waxyaabaha ay ka samayn doonaan qaaradda africa sida mataqaan dhismayaasha awoodooyinka yani safaaradda ugu quruxda badan mataqaana qaaradda africa ay ka sameeyeen diyaaradda turkish airlineska oo caalamiya oo si toosa u tagta muxuu ahaye magaalada muqdisho iyaga oo diiday waxaa lagu magacaabo international aviation securityga iyo waxyaabaha restrictionska ama laga hor keenay diyaaradaas oo laleeyahay tegina laakiin ay dowladda turkiga madaxweyne erdogan iyo hogaankiisa sare ay go-aan ku qaateen inay rajo u abuuraan dadka soomaaliyeed rajada la abuuray dadka soomaaliya loo abuuray ay keentay run ahaantii in maanta muuqaalka nolosha iyo isbedelka rajada leh ee dhalinyarada soomaalida maanta ku abuurana inay arrimahaasi ay keentay oo caalamku dhan marka ay maanta hegsanayaan inay gobolka geeska africa gaaraan soomaaliya inay yimaadaan
waxaan rabaa dhegeysta kalaan soo gelinayaa oo su-aal qaba barnaamijkana waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
magacaygu waa bashiir cali maxamuud jooga xarunta gobolka iiraan magaalada beledweyne waxaan u arkaa khatarta xilligan ka jirta caalamka ay tahay cimilada isbedelaysa taas oo ay ugu wacan tahay warshadaha wadamada horumaray iyadoo qiiqa hawada ay lagu sii deeyey ay dhibaato ka soo gaarto dadka qaaradda afrika su-aasha aan weydiinayo mas-uulka martida ku ah idaacadda v o a da waxay tahay sidee dadka dunida saddexaad dhibaatada ugu badbaadi karaan sideese looga saari karaa
nuurkaaf waad maqlaysaa
cimilada adduunka khubarada caalamka ay ka sheekeynayaan laleeyahay way kulwaanaysaa oo waxaa heerkulka maanta jiraa wuxuu kor u kici doonaa laba darajo ayuu kor u kacayaa ama two degrees laleeyahay waa mid saameyn ku yeelanta dhammaan caalamka micnaheedu cimiladu laba degreeba kor u kacaysa micnaheedu ma aha haddii laba degree cimiladu kor u kacda micnaheedu waxa weeye masalan dalka maraykanka oo kale cimiladu waxay kor u kici doontaa skilka la isticmaalay ama herkulka la isticmaalay 7 degree asia dalalka qaarkood waxay noqonaysaa 12 degree taasina waxay keeni doontaa in aan cunto la beeran karin in deegaanka aan lagu noolaan karaynin in barabax dad uu dhaco waxaa weliba aad xoog loo saaraya iminka maadaama dalalka south east asia la yihahdo ama indo china la yihahdo oo ku nool saddex dalool dadka adduunku ay ku nool yihiin haddii arrintaasi ay dhacdo inaytaasi keenaysa barabax weyn oo taasina ay keeni doonto in dadkaasi ay dabeedna u qabaami doonaan oo ay u hayaami doonaan dhammaan dad dalalka ku gadaaman gudanta india oo weliba soomaaliya ay ka tirsan tahay waana waxyaabaha run ahaantii maanta khubaradu ay aad iyo aad ay ugu cabsanayaan gudanta india iyo soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan doonto haddii
uu korko muxuu ahay kulkaasi.
Waa gartay dhageysta kale oo isna doonaya inuu su'aalku weydiiyo qad ka soo gelinaya.
Magacaygu waxa weeye Farxaan Cabdi Afduub, waxaan joogaa Jubaland, magaalada madaxda ku meel gaarka magaalada Kismaayo. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha ah cimilada. Laba su'aalood weeye: cimilada kululaanaysa oo markasta isbeddelka ama baraf keenaysa ama roob fara badan keenaysa ama daadad ama duufaano, khatar intee le'eg bay dunida ku keeni kartaa mustaqbalka? Su'aashaydu kooda waa taas. Su'aasha labaad ee rabeen oo ku weydiiyey professor waxay tahay, waxaa jira in dunida saddexaad dagaalo fara badan ay ka socdaan. Dagaaladaasi marka aan ka hadlayno geeska Afrika oo kale dagaalada ka socda oo qoliyahan argagaxsada Al-Shabaabka iyo qoloyin hadda Daacish sheeganayo iyo dadyo fara badan baa jira iyo dagaalo qabiil ah iyaguna sidoo kale, waxaa jira bariga dhexe oo kale inay jiraan dagaalo wadamada carabta ka socda. Khatar intee le'eg ayay dagaaladaas ayaguna keeni karaan? Ma laga yaabaa in ishaysashada reer galbeedku isku haystaan bariga dhexe iyo sheegashada Ruushku uu sheeganayo in maaragtay diyaarada laga soo riday iyo gantaalaha Mareykanka iyo Ruushka ay keenayaan bariga dhexe in ay dunida u horseedo dagaal saddexaad oo dhaca?
Waad maqlaysaa Nuur, waxaad moodaa in su'aashan la xiriirta cabsida laga qabo dagaal kale oo dunida ka dhaca inay soo noqnoqonayso. Dhegeystaha magaalada Kismaayo nagala soo xiriiray.
Dagaalada qabiilka ee ka socda muxuu ahay gobolka iyo kuwa muxuu ahay khaliij ka socda labadaba. Runaantii dagaalada qabiilka gaar ahaan Afrika iyo geeska gaar ahaanba waxaad moodaa inuu aad u sii yaraaday oo maanta ma jirto qabiil si qabiil ahaan ah aad u hubaysan oo raba inuu qabiil kale weeraro. Laakiin waxaad moodaa in masaalix kale oo arrimo gaara iyo ama dabada laga riixayo ama waxyaaba gaara ay jiraan oo kale oo inay socdaan, taasina ay saameyn ku leedahay habqaybsiga siyaasadeed iyo muxuu ahay iyo in la qaysado muxuu ahay assetska ama hantida qaran ee meelaha yaalla. Taasina marka sidii lagu heshiin lahaa waxay u baahan tahay maskax iyo aragti ku salaysan muxuu ahay in dadku saameynta kule goboladaasi iyo meelahaasi inay u arkaan in si caqliyana looga baxo. Sababta waxaan ognahay taariikhiyan wixii ka dhacay gobolka inaanay marna wax horumara ama wanaaga ay u keenin yani geeska Afrika keenin. Dhinaca bariga dhexe iyo reer galbeedka isku haysta bariga dhexe ma dhici doonto in hardimaad weyne ay dhacdo. Laakiin sidaan horu soo sheegayba sida waxaa tusaale kun tusaale cad ku siinaysaba muxuu ahaa sida Ruushka uu soo galay Ukraine isla reer galbeedka ayna saameyn ugu yeelamin arrinta yada oo ilaa maanta arrinta ay u taagan tahay. Laakiin waxaa jira dagaalo qarsoon oo dagaalada dhinaca dowladda, dagaalada dhinaca xoraa qabateynta, dagaalada dhinaca mataqaana in bulshadaada hoos loo dhigo, in muxuu ahay rate of ratingka muxuu ahay lacagtaada hoos loo dhigo. Dagaalo fara badan oo dhinacyo fara badan jira ayaa dhacay dhici doonana muuqana doona dhowaan oo waxaa imika tusaale ku noqon doona sida Ruushku isagoo afgubaad samaynaya inuu bucsharadii Turkiga ee tegi jirtay muxuu ahaa Ruushka inuu yidhi waxaan ka rabaa waxaas inay yacni soo maraan qaabka caynkaas inay soo maraan iyadoo ujeedadu tahay in la joojiyo oo hab una qabateen dadban mugta weyn. Marka waxba noocaasi waxaad moodaa inay aad iyo aad uga maqan doonaan meelaha qaarkood. Waxaa kaloo aan rabaa inaan Soomaalida iyo aan aad iyo aad aan ugu sheego yani isbedelka imika dagaalada walaalkay sheegay iyo Turkigan iyo howlahan inay keeneen imika strategically Soomaaliya waxaa loo arkayay inay tahay goob xagga badda iyo dhulka ah. Laakiin waxaad moodaa strategically Soomaalida dhulkeedu imika inuu noqday xagga cirka oo marinkii diyaaradaha caalamka xagga aviationku inuu noqday marinada uu noqday noqon doono marinada ugu muxuu ahaa diisisan marinada xagga diyaaradaha cirka. Oo waxaad ogtihiin xagga Ukraine marka diyaaradaha south ka yimaada ama comfort ka yimaada xagga Australia ee mari jiray xagga Ukraine iyo kor ee Europe tagaya inay taasi khatar tahay. Diyaaradii kale ee comfort ka yimaanaya ee maraya xagga Libya inay khatar tahay ayaa sidaas lafteeda. Diyaaradii Ruushka ee yimaanaya muxuu ahay Sinai inay iyada lafteeda la sheegay inay khatar jirto, taasina marka inay saameyn ku yeelan doonto marka marinka iyo garoonada caalamiga ee Soomaalida iyo hawada Soomaalida intuba iyada lasaanteeda waqtigan xaalidka inay abuurtay jawi cusub.
Waa gartay. Aad baad umahadsantahay Professor Nuur Kaafi. Dhageysta kale ayaan soo gelinayaa qadka isna su'aal qaba.
magacaygu waa cabdulla maxamed jooga laascaanood ugu horeyn waxaan mahadcelinayaa maxamed colaad xasan iyo professor nuur kaafi oo barnaamijka weydiinta dhegeystaha aqoon-yahanka maanta marti noogu ah qaybta v o da waxaad ogtihiin professore in dunida maanta dhibaato fara badan ka jirto xagga cimilada dhaqaalaha nabadgelyada waxyaalaha kulli qaarkoodna waa wax iska dhacay waxna sabab bay leeyihiin oo duruufaha keenay tusaale ahaan hadda wadanka waxaa ka taagan barnaamijkan argagixisada horey soomaaliya waxaa usoo martay barnaamijka burcad badeedda oo dhibaato fara badan u geystay ganacsigii si socodkii nabadgelyadii barnaamijyadaas oo dhan ama argagixisa ha ahaadeen ama burcad badeed ha ahaadeen waxay ka dhalanayaan dhibaato dadkaas ay tirsanayaan oo cadaalad daraa burcadbadeedda soomaaliya waxay ka dhalatay maraakiibtii dadkii kalluumaysatada ahaa maraakiibtoodii doonyahoodii laga jijibiyey iyadoo loo xoog sheegtay oo ciidamo ajnabiya iyo maraakiib ajnabiya ay xoog badii soomaaliya ay kaga ganacsadeen oo maaragtay ay kalluunkii kaga gurteen kuwii soomaaliduna ay noqotay inay maaragtay wixii soo caariya un ay urursadaan waxay ka dhalatay wixii la ogaaye saddexda sano lala dagaalamayey inkastoosan weli soo dhammaan wiigi dhaweyd xitaa qaarkood la qafaashay maraakiib eeraan iyo ka yimid barnaamijkan argagixisaduna wuxuu salka ku hayaa taamid lamid a dadka dowladeed la dumiyey dowladaha la dumiyey dee dad bay taageerayaal u ahaayo oo maaragtay dowlada dhisan oo waxay ahayn caalam islaam ka tirsan burburkii ka dhashay duminta dowladahaas wuxuu keenay in ay dadkii gacanta ay ka baxaan qof waliba ikhtiyaarkiisa uu qaato colaadna ka dhalato reer galbeedka loo qabo oo dana dhaqaale iyo dana siyaasiya u dumiyey dowlado fara badan oo jiray arrintaa markaa dhibta jirta dunida maanta ka taagan nabadgelyada nabadgelya darada ah waxaan isleeyahay kulley waxa sabab u ah cadaalad darro haddii waddan kasta danihiisa siyaasiga loo daayo dhaqaalihiisa loo daayo ganacsigiisa loo daayo madax banaanidiisa loo daayo waxaa imanaysa in waddanku waddan walba uu horumar ku socdo waxaad og tihiin maalmahan hadda dagaaladii u dambeeyey faransiiska dhibaatadii ku dhacday waxaa lagaga aargoostay syria in 24 diyaaradood hal maalin la geliyo taasoo keentay in dad aan waxba galabsan oo fara badan ay madhaan marka anigu su-aashan barasoorka weydiinaya waxa weeyaan nabadgelya darada caalamka ka jirta ma argagixisadaa wada mise wadamada hore u maray baa wada waxaan ognahay in had iyo goor lagu xanto dhaqdhaqaaqyadan jira ee caalamka islaam ka jira ee daacish iyo i c c iyo shabaab iyo boko xaraam iyo in had iyo goor lagu xagliyo in reer galbeedku ay baag ab yihiin oo iyagu waraa sitaar ay yihiin oo arrintaas ma aragtay midiyahan ay ku badan tahay dad badan oo aqoonyahan inay ka hadleen marka xalku barasoore ma wuxuu ku jiraa in laga raadiyo reer galbeedka mise in laga raadiyo jabhadaha
professor nuur kaafi waad maqlaysaa
walaalkay aad iyo aad ugu mahadsan yahay igala socodaya lafcaanood waxaan run ahaantii dhammaan dhibaatooyinka maanta caalamka jiraa waxaa saldhig u ah cadaalad darridaas dabadna waxay keentay dabadna isku dhac fara badan waxaa kaloo keentay muxuu ahay hunguriweyni dhammaan bosho yani dadka aan hore usoo sheegay su-aashii horen ka jawaabayey ah shirkadaha caalamka iyo dad sadbursi fara badan raba oo ama dowlad ha noqdaan ama kooxo gaar ha noqdaan intaasba dabadna waxay keenaysaa dabadna markaa in isku dhac badan uu dhaco markii aad ku samayso degaan gobol iyo bad iyo meel kastaba si cadaalad darri ah
waa gartay waa arrin aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaas maan filayaa in jawaabtaada ku qanaay waxaan rabaa inaan dhegeystaha ugu dambeeya soo geliyo barnaamijka isna siduu aragtidiisa iyo haddii uu su-aal qabo uu ku weydiiyo
waan ku salaamayaa 114 magaalada kismaayo maamulka jubbaland korna cabdinuur jaama jookar saaxiibkayga iga horreeyey baa su-aalihii badnaay oo dadka adduunka jooga ka guuxaayo oo dhan qaatay oo ku weydiiyey haddii marka waxyaaba kale aan iska sii calcalalino waxa weeye bariga dhexe waxaa moodaa inuu holcayo markii dadka wax saasaadaaliya laga sheego waxaa weeye waxay leeyihiin waa holcayaa bay leeyihiin afriqiyana waxa weeye waa holcaysa ama mid musuq maasuq ha ahaado ama qabiilaad ha ahaadeen ama shabaabka ha ahaadeen ama wax kale ha ahaadeen adduunku marka waxaa moodaa inuu u guux guuxayo laleeyahay xitaa daacishyada tan iyo shabaabyada tan iyo reer galbeedka ku shuqullo amoodid in adduunkao dhan ba backfire uu ku yahay adduunkao dhan ay reer galbeedkii amoodid in lagu soo jeestay marka sidee dhaqaalihii iyo tekhnolojiyadii iyo waxbarashadii iyo wixii oo dhan iyo wax walbana reer galbeedkii ahayaanin adduunka intiisii kalena amoodeed inuu qaawan yahay marka sidee bay isku huri karaysaa oo lagu oran karaa su-aalaha in dagaalkii saddexaad adduunku waa soo dhowdhow yahay oo waa soo ifaaya ifaahihiisaa dhacaya baan anagu u sii raacin lahaa su'aalaha saaxiibka baan la qabay waana mahadsantaa
aad buu maasay ha dhageystaasi magaalada Kismaayo kala soo xiriiray waad maqleysaa wax su'aal ma qaba aragtidiisu buu ka hadlayay professor Nur Kaafi aad iyo aad baad u mahadsantahay barnaamijka wicitaanka dhageystaana inaad nagala qayb gashay barnaamijka wicitaanka dhageystaana waad ku mahadsantahay
aad iyo aad u mahadsantahay mar walba
inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay ammaanka guud ee dunida iyo waxyaabaha halista ku haya gaar ahaan gobolka geeska afrika barnaamijka waxaa marti ku ahaa professor Nur Kaafi oo rumuudka ah macadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadda ee marka lasoo gaabiyay la yiraahdo saraad waxaana barnaamijku nagala qaybgalayay isagoo ku sugan magaalada ottawa ee dalka kanada intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
aynu ku bilowna dhegeystayaal xubinta cayaaraha macalinka naadiga kubadda cagta chelsea jose mourinho ayaa waxa uu diidan yahay in bisha januari marka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu furmo uu dalbado lacago dheeraada si uu naadiga ciyaartooy cusub uu keeno arrintan waxay ka dambeysay kadib markii naadiga kubadda cagta chelsea ay gegadeeda stamford bridge mar kale guuldaru ay kala kulantay horyaalka premier leaga markaasoo naadiga bournemouth ay kaga adkaatay gool iyo waxba macalin mourinho ayaa doonaya in ciyaartooydiisa hadda uu haysto ay sameeyaan dadaal xooggan si markaasi ay guulo kale oo muhiima u gaaraan ciyaarahaas oo socda ciyaar xiiso badan oo stamford bridge ku dhex martay chelsea iyo bournemouth ayaa glen murray oo ciyaarta ku soo galay beddel daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta oo ay ka dhiman tahay uun 8 daqiiqo waxa uu dhaliyey goolkii guusha ee naadiga kubadda cagta bournemouth ay ka gaartay chelsea waxaana murino uu sheegay in aysan suuragal ahayn in naadiga hadda ay ku dhammaystaan 4 kooxood ee usoo baxaya champion league xilli ciyaareedka soo socda waxaase wax lagu qoslo uu ku tilmaamay in naadiga chelsea looga baqayo inay aado heerka labaad ee divisionka loo yaqaano waxaana 3 dhibcood uun ay u jirtaa zoonka loogu gudbo heerka labaad ee divisionka iyadoo isla mar ahaantaasina 17 dhibcood u jirtaa naadiga Leicester oo horyaalka hogaaminaysa Manchester United oo iyana guulo raadinaysa ayaa waxa ay sheegtay in ay doonayaan in ay ku sii hayaan gegada Old Trafford macalinka waddanka Holland u dhashay Louis van Gaal kadib markii naadigaasi uu ku guuldareystay in uu guul ka gaaro horyaalka dalka Ingiriiska isla mar ahaantaasina ay ciriiri ku ahayd inay goolalba dhaliyaan kulamadii ugu dambeeyey oo idil Louis van Gaal ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale naadigiisa Manchester United aysan awooddooda dhammayn sida hadda ay tahay inay ku guuleystaan Champions League laakiin Manchester United madaxdooda ayaa si kastaba aan rajeynaynin inay beddelaan Louis van Gaal iyadoo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ay macalinku ku eedeynayaan in uu ka gaabinayo inuu weeraryahan wanaagsan u keeno naadiga kubadda cagta Manchester United haligii hore ee Manchester United Ryan Giggs ayaa waxa uu muddo dheer ahaa nin safka ugu soo jiray in uu jagada tababarnimo ee kooxda kubadda cagta Manchester United la wareego iyadoo sidoo kale tababarayaal kale lala xiriirinayay ciyaartooyda naadiga kubadda cagta Bayern Munich ayaan garanaynin haddii macalinka naadiga Bayern Munich Pep Guardiola uu sii joogayo xagaaga soo socda naadiga Bayern Munich marka uu qandaraaskiisu dhammaado Mario Götze ayaa waxa uu sheegay in aysan garanaynin ciyaartooyda guud ahaantoodaba go'aanka uu qaadan doono Guardiola laakiin rajo ahaan iyagu waxay la tahay inuu sii joogi doono xagaaga soo socda oo qandaraas cusubna uu naadigu uu sii kordhin doono Guardiola ayaa lala xiriirinayo kooxo dhowr ah oo labada Manchester ee dalka Ingiriiska ka dhisan ay ka mid yihiin iyo sidoo kale inay suuragal tahay inuu horyaalka dalkaas Spain ku laabto oo Real Madrid wararka qaar lala xiriirinayay inkastoo warkaasi uu Guardiola ku tilmaamay kuwa aad loogu qoslo macalinkii hore ee Barcelona haddasa leeliya Bayern Munich ayaa waxa uu rajeynayaa in naadigu uu kula guleysto koobab dhowr ah isagoo isla mar ahaantaasina sanadkan rajeynayaa in go'aan uu ka gaaro haddii uu sii joogayo gegada Allianz Arena Stadium ee naadiga Bayern Munich ay ku ciyaarto ciyaartoyga difaaca uga ciyaara naadiga kubadda cagta Barcelona Pique ayaa waxa uu sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in naadiga kubadda cagta ee Barcelona ay horyaalka dalkaasi Spain ay ku guuleystaan sanadkan arrintan waxay ka dambeysay kadib markii naadiga ay shalay iska beddelaysay fursad ay horyaalka ku sii dheereysan karaysay hoggaanka kadib markii gegada Mestalla Stadium ay ku ciyaareen kulan xiiso badan kooxaha Valencia iyo Barcelona inkastoo gool iyo gool ciyaarta ay ku dhamaatay oo goolka qaybii ugu horeeyay ay iska beddereeyeen goolal dhowr ah naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa qaybta dambe marka la isku soo laabtay Luis Suarez wuxuu u dhaliyay gool aad qurux badan naadigiisa Barcelona hase yeeshee 5 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta ayaa naadiga kubadda cagta ee Barcelona gool barbardhac laga dhaliyay taasoo ka dhigtay in hal dhibcoon gegada Mestalla Stadium ay ka soo qaataan dhageystayaasha qiimaha leh oo sidoo kale horyaalka dalka talyaaniga naadiga Inter Milan ayaa dib ugu soo laabatay hoggaaminta horyaalka dalka talyaaniga kadib markii ay gool muhiim ah gaartay toddobaadkan. Inter ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay gegada San Siro Stadium naadiga Genoa, taasina waxa ay siinaysaa Inter in ay fursad u yeelato in ay 3-30 dhibcood ku hoggaamiso horyaalka Serie A dalka talyaaniga. Napoli oo horyaalka kaalinta labaad ka jirta ayaa hadda kulan la leh naadiga kubadda cagta ee Bologna, inkastoo goolo laga dhaliyay daqiiqadii ugu horreeyay ciyaarta. Ayaa haddii AS Napoli kulankaasi Bologna ay hadda la ciyaarayso ay guuleysato, ayaa waxay mar kale la wareegi doontaa. Iyaduna horyaalka Fiorentina ayaa sidoo kale maanta ciyaareysa, oo haddii iyaduna ay badiso oo Bologna laga badiyo, waxay Fiorentina noqon doontaa naadiga kaalinta labaad horyaalka soo higsata. Dhegeystayaal, xubintii ciyaarahana waa naga intaa.
هذا يوم هاد سيهاي جمال أحمد عثمان ونالا سعودتين يحبين تاسي عيارها وحاني دي كاقي ماني سيدا عدد قلب نميلان تافك صوماليق فيو وي ستوسن وحاد نوغا مغليسان موجوده هكا قابان هيرك أفهميدا يا عالم كور نانواد مركز تانا قدالة عنكرتان نبوغان انترنت كلين هاي فيو وي صومالي دوت كوم هز دبع سنة ينقور لو إذين سوء قد بندو ناساتي مركلا ندو حسوسي نغار كميدا قد بدا ورك عالم كأوغوين واكن اسماعيل
مهد سند عاشعود kooxda ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax ka dhacay koonfurta Yemen waxana halkaas ku dhintay barasaabka gobolka Aden iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa. Qaraxa ayaa lala beegsaday kolonyada duqa magaalada oo lagu magacaabo Qafar Maxamed Saad isagoo ku sii jeeday xafiiskiisa oo ku yaalla magaalada Aden. Kooxda Daacish ayaa iyagu mas'uuliyaddaasi sheegtay. Aden ayaa ahayd halbowlaha dagaalka dalka Yemen halkaas oo filagada xuutiyiinta ay maamulka caasimadda Sanca la wareegeen sanadkii hore ka hor intii aanay u soo gudbin magaalada Aden.
Aad iyo aad u mahadsantahay Ismaaciil. Sidaan dhegeystayaasha horeba ugu ballan qaadnay waa hees dabacsan oo markana dhegeystayaasha aanu dhagahooda ku nasinayn. Lay batay bushlan kurtes go barnga lambal marau kibirne mabadaria lambal marau kibirne mabadaria akaba banashi burto kitalo banuda balankaina hai akaba banashi burto kitalo banuda balankaina hai babur mara
Kaina hai
hadiiba hees la qaadayo oo waliba lagu raaxaysanayo lagu farayraysanayo xasan aadan heestani uu ka tumay soma
tiyaashay aniga dalxiisi geen gaadho burha kabana way aad bay nooga dheertay inta diyaarada oo meelaha jecel inaan tago
dadina buur leena wad ka timid buurti daalan wad balaha aad deganayd
aad iyo aad
tan ha kabana maanta ku darso gudaanida cadi galabnimanta ay ku dhantahay waxaan markala wada ku soo noqon doonaa caawa saacadda markay tahay 7 inta ka horeysa waa Ismaaciil iyo Caasho idin la sidaasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.